Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Augustiniáni.
Augustiniánský klášter na Starém Brně. Místo, kde jako opat působil i Gregor Johann Mendel, přírodovědec, učitel a objevitel základních zákonů dědičnosti. Letos, v roce 2025, uplynulo 160 let ode dne, kdy Mendel přednesl závěrečnou část přednášky, na níž prezentoval světu své objevy. Ty položily základy moderní genetiky. Na akci zvané Mezinárodní Mendelův den tak lidé oslavovali nejen toto výročí, ale i vědu obecně. U poslechu pořadu Radio Report vítá Anna Janošková.
Tak já vás možná na začátek poprosím jenom pro účely té reportáže o představení a funkci tady, ať už k tomu festivalu nebo tady k tomu místu.
Tak já jsem otec Vít, Marčinec, jsem šehor starobrněnského opatství.
Jakub Carda, ředitel obecně prospěšné společnosti Společně.
Zajímalo by mě možná spíš otázka na vás, pane Cardo, o co se jedná, co se tu děje dneska?
Vlastně snažíme se připomenout Gregora Mendla, tady spolubratra otce Víta, který 8. března před 160 lety přednesl svou přednášku o genetice, respektive objevil genetiku, on to tehdy nevěděl. Takže jsou to akce na příležitost připomenutí Gregora Mendla a bratři Augustiniáni u toho, respektive Masaryková univerzita, a znovu otvírá Mendlovo muzeum, které se opravovalo, nebo které bratři opravovali.
Slavíme také, taky krásný den, máme krásné sluníčko, ja? A slavíme to, že památka našeho spolubratra po tolika letech znovu se zpřitomnuje tady v Brně, jak i ve světě, protože Mendel, náš spolubrat, je přítomný nejenom v České republice, ale na celém světě.
Opatství se snaží o mnoho aktivit. Například je tady Mendlovo muzeum, které spravuje Masarykova univerzita, muzeum augustiniánského opatství, které taky spravuje Masarykova univerzita. Je ten Mendlův skleník a probíhají tady spoustu akcí, které pořádáme buď my ze Společně nebo Masarykova univerzita, a samozřejmě akce, které pořádají bratři. Takže můžu říct, že minimálně jednou za měsíc je tady akce pro širokou veřejnost, ale jinak jsou tady akce každý týden různého charakteru a všichni návštěvníci nebo návštěvníci můžou přijít do muzea každý den. Jo? Takže teď se znovu otvírá a skutečně opatství žije, a kromě toho, že se bratři modlí, což je samozřejmě jejich hlavní činnost, a vedou mše v bazilice na nebevzetí Panny Marie, tak v ostatních částech areálu je spoustu aktivit. Myslím, že je důležité zmínit, že se snažíme o zapsání areálu do UNESCO, do toho nejzajímavějšího a největšího seznamu památek na světě. A podařilo se nám již přesvědčit Českou republiku, která předloží Mendlův rukopis tento rok do takzvaného seznamu paměť světa UNESCO. Takže bratři Augustiniáni určitě budou mít další památku v UNESCO a společně se snažíme ještě o to, aby to byl i celý areál, což by znamenalo, že město Brno bude jedno z mála měst na světě, které bude mít dvě památky v UNESCO.
Kdybyste měli popsat hlavní cíl těchto akcí, ať už té dnešní nebo jiných, co by si měl ideálně ten posluchač nebo ten návštěvník odsud odnést, co mu chcete předat?
Hlavně by si měl to, že, jak ukázal náš spolubrat Mendel, je, že víra a věda mají společné původce, čili Pana Boha. A z toho vyvinulo se, že náš spolubrat objevil zákony, které až se potom po několika stoletích potvrdili a ohlašili světu.
Teď nevím, do jaké míry to může být mýtus, ale věda a víra se může zdát, že jsou spolu někdy v rozporu. Jak to vidíte vy?
Já si dovolím začít. Já si myslím, že to tak není a že se různé autokratické systémy a režimy to snažili tak vždycky říct, ale když se podíváme na, nejenom na Gregora Mendla, ale na spoustu jiných významných církevních otců, tak skutečně si myslím, že je to pouze mýtus.
Tak to je, Pán Bůh dal nám všem světlo víry, jak i rozumu. Jak by to nebyl dar od Pana Boha, tak by nebyla ani věda, ani víra.
Teď mě zajímá váš vztah k Mendlovi. Přece jenom jsme ho tady nikdo nezažili, zažíváme jen ten odkaz, ale kdybyste měli popsat nějak ten vztah, ať už duchovní nebo jakýkoliv jiný, jak byste ho popsali?
Tak vztah k Mendlovi a našim bratrům, kteří byli před námi, to je tak jak rodina, čili vztah k našim dědečkům, pradědečkům. Jo? A my nemáme takovou rodinu, ale máme rodinu žeholní. A naši předchůdci, kteří tady působili, jsou jako by byli naši dědečkovi, spolubratři, ale generace před námi. A důležité je, aby po nás zůstalo tady něco dobrého.
Já bych si to dovolil doplnit pouze tím, že Mendl je pro mě neskutečně inspirativní osobnost a to, kolikrát se mu nedařilo, to, kolikrát víme o třech jeho zásadních selháních a přesto se vždycky dokázal zvednout, posunout a i lidi okolo něho vždycky věděli, že je to výjimečná osobnost. A on, i přesto, že takto třikrát skutečně z našeho pohledu zpětně fatálně selhal, tak je z něho nejvýznamnější český vědec nebo vědec žijící na českém území. Takže to je pro mě neskutečně inspirativní.
Už jste to možná do velké míry odpověděli, ale proč by se o něj měli zajímat i třeba mladší generace nebo vlastně jakákoliv generace? Možná pro mladší generace to nemusí být nic zajímavého takhle bádat v historii a inspirovat se těmito osobnostmi, tak jak byste přesvědčili třeba člověka, který vůbec k němu nemá žádný vztah, proč by se o něj měl zajímat?
Já myslím, že je velice zajímavé to, že člověk může dosáhnout neskutečných výsledků v různých podmínkách a znovu si dovolím říct to, že i když selže. Takže to si myslím, že pro mladé nebo pro kohokoliv může být hrozně zajímavé, že on prostě selhal několikrát, ale vždycky se postavil a nakonec ho to posunulo ještě dál, takže troufnu si říct, že kdyby třikrát neselhal, tak by nikdy jsme nevěděli, jaká je genetika, respektive on by tu genetiku nakonec neobjevil. Takže že i ty selhání jsou součástí cesty a to si myslím, že pro dnešní svět, kdy všichni musíme být úspěšní a všechno se nám musí podařit, že je důležitý si říct, že se často stane, že se ne všechno podaří.
Je to přesně ukázání, že člověk má se snažit plnit svůj sen, svoje poslání k naladění nebo to dar, který Pán Bůh mu dal. Ale že není to snadné vždycky, no to je příklad našeho spolubrata přesně jasným příkladem. Je to možné, ale třeba s trpělivostí, vděčností Bohu směšovat dopředu.
Říkají otec Vit Marciněc, převor augustiniánského opatství na Starém Brně a Jakub Carda, ředitel spolupořádající organizace Společně. Na místě jsem se zeptala pár návštěvníků, proč přišli zrovna na tuto akci a zda je Mendl zajímá.
Tak přišel jsem sem vlastně kvůli zadaniu ze školy, aby jsem si vlastně napísal cvičnú reportáž a tato udalosť ma dneska asi zaujala najviac. Keďže tu máme to výročie od vydania Mendelovho výskumu a teda zaujal ma tie rukopisy jeho, vidno, že písal celkom pekne a taktiež sa asi pojem pozrieť aj do muzea.
Vy ste říkali, že ste si to vybral, pretože vás to zaujalo nejvíc. Proč vlastne ten Mendel, proč vás to zajímá?
Tak v podstate som si spomenul, jak na strednej ešte na biológii sme sa o tom učili. A tým pádom by ma zaujalo, ako by viac si to pozrieť zbližšia, keďže už to je nejaký čas a trochu som na to zabudol.
A když si řekne Mendel, tak co sa vám vybaví?
Hrášok.
Tak proč ste tady?
No my už jsme se delší dobu chystali, že se semka podíváme a teďka jsme nedávno si přečetli v nějakým zpravodaj, že tady vlastně bude otevření nebo znovu otevření té výstavy, takže jsme to vzali jako příležitost se sem konečně podívat, protože bydlíme kousek a už jsme se sem několikrát chystali, akorát nikdy nedošlo na to, že bychom se sem opravdu dostali.
A když si řekne Mendel, co se vám vybaví?
Tak hlavně genetika asi.
A proč si myslíte, že by nás to mělo zajímat, taková muzea nebo taková místa?
Tak mě zajímá plno muzeí, záleží na tom, co zajímá koho, ale myslím si, že je to důležité k tomu, aby jsme se dostali nějak vlastně od těch původních objevů k těm dalším a určitě se dá navazovat i na ty původní objevy a nejenom na to, co se vlastně objeví potom a dále, ale můžeme znovu vycházet od toho počátku vlastně.
Tak genetika zajímá dneska každého a mimo to jsem z Mendelovy univerzity v Brně, takže to považuji za svou povinnost.
Já jsem sem chtěla vzít syna, je mu 11 let a určitě je to pro něj zajímavé, že tady je vidět k vidění rukopis.
Když se řekne Mendel, co se vám vybaví?
Tak já bych řekl, že to je taková osobnost genetiky, největší, světoznámá.
Mně se vybaví opat, včely, fuksie, tak hrášek.
Potom mě zajímá, proč si myslíte, že by nás měl Mendel v dnešní době zajímat?
No kromě toho, že byl vynikající vědec, tak byl renesanční člověk. A i to, jak dlouho se snažil prosadit se svou přednáškou o genetice, se svými objevy, tak určitě byl cílevědomý, zodpovědný ke svému bádání, pečlivý určitě, tak jak jsem měla v ruce ten jeho rukopis, tak i to písmo o tom vypovídá.
To je německy.
Ano, ano.
To mám prostě nerada nějak jako ublížila.
Versuche über Pflanzenhybriden.
Versuche Pokus?
Pokusy na rostlinách hybridách.
Věrnou kopii Mendlova rukopisu jsem si mohla prolistovat i já. K vidění je právě v areálu augustiniánského opatství na Starém Brně. My se nyní v pořadu Radioreport přesuneme za Šárkou Pospíšilovou, vědkyní a prorektorkou Masarykovy univerzity pro výzkum a doktorské studium.
Na začátek bych se zeptala, co se vám vybaví, když se řekne Gregor Johann Mendel? Co vás napadá takhle na první dobrou?
Když se řekne Gregor Johann Mendel, tak si určitě vybavím velkého vědce, jednoho vlastně z největších, který na světě byl a můžeme ho, myslím, směle zařadit po boku Einsteina, Darwina nebo Newtona. A Mendelovi se vlastně podařilo založit celý nový vědecký obor a tímto oborem je genetika, když on sám ještě genetiku takto nedefinoval, to vlastně až jeho následovatelé ho nazvali otcem genetiky.
Vy jste sama říkala, že on tu genetiku úplně takhle nedefinoval, tak mě zajímá, co za ten největší nebo za ty největší přínosy té genetice dal.
Mendelovi se podařilo díky jeho dlouholetému výzkumu na rostlinách hrachu definovat, jaké jsou zákony dědičnosti. Dnes tyto zákony nazýváme Mendelovy zákony, ale on vlastně stanovil, za jakých pravidel se mohou přenášet dědičné znaky z jedné generace na druhou.
Jaké měl tehdy metody nebo jaké měl vůbec podmínky k tomu, aby tohle mohl přinést? Byly ideální nebo s jakými potížemi se musel potýkat?
Tak jeho podmínky byly určitě jiné, než mají dnešní vědci. On vlastně nebyl primárně vědcem, on byl knězem, později opatem starobrněnského opatství augustiniánského a měl i další činnosti, kterým se věnoval díky této své funkci. Takže věda patřila, dá se říct, mezi jeho záliby, a věnovali hodně času, zejména v tom období, než se stal opatem a měl i jiné starosti. A Pracoval sám, což dnes už ve vědě není úplně obvyklé. Pracoval tedy s rostlinami hrachu, byl většinu času zavřený ve skleníku, kde skutečně pracoval na detailní analýze těch rostlin hráškových a dá se také říct, že byl takovým předchůdcem biostatistiky, bioinformatiky, která nyní i v těch biologických vědách se často využívá, ale on díky svému studiu ve Vídni, kde studoval fyziku, matematiku, tak vlastně tyto matematické metody implementoval do tehdejší biologie, což bylo hodně inovátorské a právě díky tomu se mu podařilo pomocí těch výpočetních metod zpracovat výsledky, které získal s těmi rostlinami a definovat zákony dědičnosti.
Zajímá mě, jaký k němu momentálně mají Češi vztah, a teď nemyslím přímo tu vědeckou komunitu, ale třeba širší veřejnost.
Já jsem ráda, že se na to ptáte, protože si myslím, že donedávna ještě většina obyvatel v Česku Mendela téměř vůbec neznala. A my jako genetici se v posledních letech snažíme dělat maximum pro to, aby se stal známý, aby si všichni uvědomovali, jak skvělý člověk a vědec u nás žil, protože je obdivuhodné, že on zde žil téměř celý život a celou tu vědeckou práci udělal vlastně u nás, konkrétně v tom starobrněnském opatství, což se dá říct, že mnoho takových vědců není, mnozí zde byli jenom krátkodobě při nějaké návštěvě ze zahraničí a Mendel skutečně vše, co udělal klíčového, tak udělal u nás.
Proč by se o něj měli zajímat i ti, které třeba genetika nebo nějaké přírodní vědy vůbec nezajímají?
Já se domnívám, že Mendel byl inspirativní člověk nejenom jako vědec genetik, ale obecně. Tu inspiraci si mohou od něho vzít i ti, kteří se třeba potýkají s nějakými neúspěchy, protože Mendel sám, jeho život nebyl úplně jednoduchý, on byl z velmi chudé rodiny, zvláště po smrti otce neměl na studia a proto se vlastně přesunul do opatství, vstoupil do augustiniánského řádu, aby se mohl dále vzdělávat a posléze i věnovat vědě. Původně ale chtěl být učitelem, ale bohužel se dokonce dvakrát mu kvůli jeho trochu psychickým problémům, nervozitě a podobně nepodařilo složit učitelské zkoušky. Takže toto, co tehdy pro ně bylo velmi negativní, tak vlastně se nakonec převrátilo do něčeho pozitivního, to, že získal podmínky a čas na vědu a možná, kdyby byl učitelem, nestalo by se to, že by objevil genetická pravidla a založil by nový vědecký obor, kdo ví.
Teď se přesunu víc do těch vědeckých vod, kterým já osobně nerozumím, ale vy ano. Jaký odkaz zanechal právě v tom oboru genetiky? Jak s ním i třeba ta současná věda pracuje s odkazem Mendla?
Tak je dobře, že současná věda na něj rozhodně nezapomíná, ale naopak jeho význam si stále více připomínáme, nejenom v Brně, v Česku, ale celosvětově. A to také díky tomu, že ty jeho zákony, které dnes nazýváme Mendelovy zákony, jsou obecně platné. Platí nejenom pro rostliny, na kterých je objevil, ale platí pro živočichy a platí i pro člověka. Čili ty Mendelovy zákony třeba jsou vlastně používány, ty pravidla, třeba i v lékařské genetice. A i mezinárodní databáze genetických onemocnění, kterých je tam téměř 10 tisíc, tak se nazývá po Mendlovi, čili Mendel je skutečně ve světě velmi známá osobnost v genetice, ale i v jiných oborech. No a jak jsem říkala, ta pravidla jsou skutečně využívány třeba i v lékařské diagnostice a to je, myslím si, že velmi důležité.
Zajímá mě, jestli se ten vztah k němu mění podle toho, o jakou zemi se jedná. Jestli zkrátka čeští vědci k němu mají blíž, nebo jestli to takhle vůbec není.
Těžko říci, určitě myslím si, že čeští vědci, zejména z přírodních věd, ho znají velmi dobře, ale pokud přijedeme do zahraničí, tak jsem velmi překvapená tím, jak je respektován právě v zahraničí. A jako takový příklad bych uvedla projekt ze současné genetiky. Nedávno byl iniciovaný projekt Genom Evropy, kde je snaha získat genetickou informaci od 100 000 Evropanů. A právě to byly zahraniční vědci z mnoha zemí, kteří nás požádali, zda by genetická informace a další informace o Gregoru Johannu Mendelovi mohly právě být prvním genomem, který bude do této databáze vložen, a takto mu chtějí prokázat čest jakožto zakladateli genetiky.
My už se pomalu blížíme ke konci, a tak mě možná zajímá obecně obor genetika. Proč bychom se měli zajímat o něj? Proč je pro nás důležitý?
Genetika je velmi důležitá v mnoha oblastech. Já už jsem zmínila lékařskou genetiku, tisíce onemocnění, které jsou takzvaná monogenní, to znamená, že jsou způsobeny nějakou mutací v jednom genu. To jsou ta onemocnění, která nazýváme mendelistická a jsou dědičná právě podle Mendelových zákonů. Kromě lékařské diagnostiky těchto monogenních onemocnění se genetika, teď už ne přímo ta mendelistická, ale genetika ano, využívá třeba v onkologii, protože existuje jednak řada nádorů, které jsou dědičné, a ty ostatní, kde mutace vzniká v jedné konkrétní buňce, tedy nepřenáší se z generace na generaci, tak i tam je potřeba zjistit, jaká mutace se v nádorové buňce nachází, a podle toho se třeba i vybírá protinádorová terapie. No a genetika má velký význam třeba i ve šlechtění rostlin, v zemědělství a podobně, takže je to velmi široký obor. A když si vzpomeneme na diagnostiku například virů z covidové doby, tak vlastně i pro diagnostiku virů nebo bakterií a dalších mikrobů se využívají genetické metody typu PCR, polymerázová řetězová reakce, nebo sekvenování, což je čtení písmenek genetické abecedy.
Dá se tedy možná říct, že genetika může být takovým klíčem k porozumění nějakých dějů, co se odehrávají v tom našem těle, nebo i v těle rostlin?
Dá se to tak říct, protože dá se říct si to, že v každé buňce našeho těla máme naši genetickou informaci. V každé buňce těla tedy máme asi 20 000 genů, které určují, jak se bude chovat buňka a de facto celý organismus. Takže v té DNA, v těch genech je vlastně zapsána řada informací, které souvisí s naším životem a které nás predisponují i k tomu, jak se bude náš další život vyvíjet.
A poslední moje otázka je, kam ten současný výzkum genetiky směřuje? Co jsou momentální výzvy, které byste třeba ráda zmínila, nebo které je důležité zmínit?
Já už jsem zmiňovala, že na mezinárodní scéně, například v Evropě, je právě snaha získat genetickou informaci, takovou tu typickou genetickou informaci jednotlivých populací. A to je důležité proto, abychom mohli vlastně lépe dělat lékařskou diagnostiku, abychom přesně věděli, které odchylky jsou pro danou populaci běžné, normální, a které jsou už třeba patologické a mohou být spojovány s určitými typy onemocnění. No a ještě bych zmínila jednu důležitou věc. Loni začal v Česku, a probíhá to i v jiných zemích, genetický novorozenecký screening. To znamená, že všem narozeným dětem se pár dní po narození odebere z patičky krev, což asi víme, a právě z toho se dělá analýza DNA na nějaké onemocnění, které jsou velmi závažná, například spinální muskulární atrofie nebo imunodeficit, aby se tyto onemocnění odhalily v co nejčasnějším věku a mohli se co nejdřív začít léčit. Takže to si myslím, že je jeden z takových užitečných přelomových věcí v genetice, odhalovat onemocnění už takto v takto časném věku a snažit se proti nim zacílit, možná i genovou terapii v některých případech.
Říká Šárka Pospíšilová, vědkyně zabývající se genetikou a taky prorektorka Masarykovy univerzity pro výzkum a doktorské studium. Já vám moc krát děkuji za rozhovor a mějte se hezky, ať se daří.
Děkuji za pozvání a mějte se také hezky.
Pořad Radio Report zde končí a já moc krát děkuji za poslech. Rádiu Proglas také za podporu a Tomovi Hlávkovi za zvuk. Od mikrofonu se loučí a hezké dny přeje Anna Janošková.